بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حرمتني طلبالر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقيدة تحاوية شرخ أساس دوتت كان درسمزنين 26 سنة باشلوهمز بو درسمز 2 قسمدن إبارات برنش قسم الميثاق الله بلان إنسانلارنين أهد لشولاردر ikkinchi qism Alloh jamiki narsalar va hodisalarni azaldan biluvchi zot. Birinchi qism darsimiz al-misoq haqidagi oyat va hadislar ularning sharhlaridan iborat. Aqida-i tahoviyani bu mavzuga bag'ishlangan matnlari quyidagicha: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق الله تعالى حضرت آدم و اكشنين ذريات لردن ألغن الميثاق يعني أهد راستر قرآن الكريم دا أعراف سورة 172 آيات دا الله تعالى بو حادثنا ذكر قيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَلَّا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Bu ayette Allah Ta'ala al-Misaq vaqiyasını zikir kılgen. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xitob qiladiki, ey Muhammad, eslang, Robbingiz odam farzandlarining orqalaridan, berlaridan ularning zurriyotlarini chiqarib, ularni o'zlariga o'zlarini guvoh qilganlarini yodingizga oling. O'shanda Alloh taolo men sizlarning Robbingiz emasmanmi deb so'ragan. Bandalar esa, ha, sen bizning Robbimizsan, biz sening haq parvardigor ekanligingga guvoh bo'ldik, degan edilar. Sizlar qiyomat kunida biz sening bu buyruqlaringdan bexabar edik, demasliklaringiz uchun shunday qildik, deydi Alloh taolo. Bu oyatdan ma'lum bo'lishicha, Alloh taolo odam bolalarini ularning berlaridan, orqalaridan chiqarib, ularni o'zlarini o'zlariga guvoh qilgan va Alloh ularning robbilari, parvardigorlari, yaratuvchilari ekanligiga o'sha bandalarning o'zlari guvoh berganlar, guvohlik berganlar. Bu oyatdan tashqari yana bir qancha hadislarda Alloh taolo odam otamizning bellaridan farzandlarini, hamma zurriyotlarini chiqargani va ularni o'ng tomon va chap tomonga ajratgani haqida xabarlar bor. Ba'zi bir hadislarda esa ularni guvoh qilganligi haqida ham ma'lumotlar beriladi. Jumladan Imom Ahmad rahmatullohi alayh ibn Abbosdan rivoyat qilgan hadislarda aytiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh taolo misoqda Odam alayhissalomning zahrlari, ya'ni berlaridan Arafotning Na'man degan joyida hamma zurriyotlarini chiqardi va u kishining huzurlariga hamma zurriyotlarini yoyib qo'ydi. Keyin u bandalar bilan qiyomatgacha keladigan hamma insonlar bilan Alloh taolo ro'barama-ro'bara turib so'zlashdi. Men sizlarning robbilaringiz emasmanmi, dedi. Ular, biz guvohmiz, sen bizga parvardigorimizsin, deb javob berdilar. Bu hadisni Imom Nasoiy ibn Jarirlar ham rivoyat qilishgan. Imom Ahmad yana rivoyat qilgan hadislarida Hazrati Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu'dan keltiriladi. U kishi o'sha yuqoridagi oyat haqida so'ralganlarida dedilarki, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham shu oyat haqida so'ralganlarini eshitdim. O'shanda payg'ambar alayhissalom dedilar, Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratdi. Keyin u kishining orqalarini, bellarini siladi. shunda Odam alayhissalomning zurriyotlarini chiqardi va dediki, mana bularni men jannat uchun yaratdim. Bular jannat ahllarining amallari bilan dunyoda yashaydilar, amal qiladilar, dedi. Keyin Odam alayhissalomning orqalarini yana siladi. Shunda yana bir jamoa zurriyotlarini chiqardi. Bularni do'zax uchun yaratdim, dedi. Bular do'zax ahlining amalini qilib yashaydilar, dedi. Shunda bir odam, ya Rasululloh, unda amal qilishning nima ahamiyati bor ekan, nima keragi bor ekan, deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, Alloh taolo bandani jannat uchun yaratgan bo'lsa, uni jannat ahlining amalini qiladigan qilib qo'yadi. To u o'lgunicha jannat ahllari qiladigan, jannat ahllari amal qiladigan ishlarini u ado etib yuradi. Shunday qilib u jannatga kiradi. O'sha qilgan amallari sababidan jannatga kiradi. Agar Alloh taolo bandani do'zax uchun yaratgan bo'lsa, unda do'zax ahli qiladigan amalni unga to'g'irlaydi. U inson to hayoti davom etib o'layotgan mahalda ham o'sha do'zax ahli qiladigan amallarni qilib o'ladi. Shu sababdan u jahannamga kiradi, dedilar. Bu hadisni ham Imom Malik, Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmiziy, Nasoiylar va boshqalar rivoyat qilishgan. Ba'zilar mana shu hadislarni hujjat qilib, insonlarning ruhi ularning jasadlaridan oldin yaratilgan edi, deydilar. Lekin bu hadislar unga dalolat qilmaydi. Ya'ni jasad alohida keyinroq, ruhlar esa undan alohida yaratib qo'yilgan. Ruhlar to jasadlar yaralgunga qadar yashab turadilar. Ular gapirishi mumkin, ular so'ylashi mumkin. Avvalda alohida holda ular bo'lib turadilar. Keyin vaqtlari, soatlari yetganda jasadlari tayyor yaratilgan mahalda keyin jasadlarga kiradilar degan fikrlarni ham aytgan kishilar bo'lgan ekan, lekin bu hadislar unga dalolat qilmaydi. Balkin bu dalolat qiladigani shuki, Alloh taolo hamma narsani avvaldan, azaldan o'zi qanday yaratilishini bilgan, ularni suratlarini paydo qilib, ular bilan Alloh taolo so'ylashgan. O'sha qachon yaratiladi, qanday tarzda yaratiladi, ularni umrlari, rizqu nasibalari va oxirgi boradigan manzillari do'zaxmi yoki jannatmi ekanini hammasini oldindan bilgan, buni taqdir qilib belgilab qo'ygan degan ma'nolarini anglatadi yuqoridagi hadislar. Araf surasining yuqorida keltirilgan oyatlari xususida qadim mufassirlar ham turli xil fikrlarni bayon qilgan edilar. Ularning ba'zilari hozirgina aytib o'tilgandek hadislarga asoslangan holda oyatlar bilan hadislarni jamlab turib, oxirgi nihoyasi Alloh taolo Odam alayhissalomning millaridan chiqardi. Barcha insonlarni keyin bir-birlaridan chiqarib, hammalarini to'plab o'sha misoq voqeasi sodir bo'ldi, desalar, yana ba'zi birlari esa bu degani, bu misoq degani insonlarni Alloh taolo aqllariga ishora qildi, ularning tabiatlariga, fitratlariga ishora qildi. Ya'ni har bir inson o'zining tabiati, tabiiy fitrati bilan Alloh taoloning Rabb parvardigor, haq parvardigor ekanini sezadi, anglaydi. Insonlarni o'z aqllariga qoldirilsa, ularga biron bir monilik, tashqaridan bir qarshilik ko'rsatilmasa, ularning hammalari ham kimligidan qat'iy nazar, albatta Alloh taolo yaratuvchi zot bor ekaniga ular iqror bo'ladilar. Bu yerda o'sha "Men sizlarning Robbingiz emasmanmi?" deganda ular "Ha, sen bizning Robbimizsan", dedilar, deb aytilgani bu go'yoki hol tili bilan bo'lgandek. Ya'ni hamma inson albatta Allohning haq ekaniga iqror bo'ladi degan tarzda ma'no ham berganlar. Bular ham o'sha qadim salaf ulamolardan bo'lgan bo'lishgan. Har ikki xil tafsirni berganlar ham qadim ulamolardan bo'lishgan. Lekin ikkinchi xil tafsir berish, ya'ni bu misoq degani insonlarni aqli, tabiati, fitratiga bo'lgan ishoradir. Ularni tabiatlari, fitratlari Allohning haq ekanini tan oladi, "Sen bizning Robbimizsan" deb turadi. degan ma'noni asosan ushlab olganlar bular Mu'tazili mazhabidagi kishilar bo'lishgan ekan. Bu Misoq voqeasi ham boshqa ko'p gunoh masalalarga o'xshab g'aybiy masalalardir. Inson aqli bilan, inson o'zi ko'zi bilan bu narsalarni mushohada qila olmaydigan, balkim unga iymon keltiriladigan, ishonib tasdiq qilinadigan, kayfiyatini esa Allohning o'ziga havola qilinadigan masalalardir. Qanday tarzda sodir bo'ldi, qanday uning mohiyati nimadan iborat, kayfiyati qanday bo'lganligi haqida biz bosh qotirishimiz, fikr yurg'izishimiz to'g'ri emas. Biz xabarlar naqlini qabul qiladigan, naqllarga ishonadigan, Qur'on va sunnat hujjatlarini qabul qiladigan insonlarmiz. Kayfiyatni albatta Allohning o'ziga havola qilamiz. Bu yerda albatta Alloh taolo mana shu oyatlar bilan insonlarni tavhidga chaqirayotganligi, ular ayniqsa tavhidur rububiyatni har bir inson o'zi aqli bilan, fitrati, sog'lom tabiati bilan sezishi aniq ekanligi ham shundan ta'kidlanadi. Demak, o'sha mahalda Alloh taolo savol javob qilgan paytda kofir musulmon hammalari Alloh taoloni Rabbimiz deb tan olishganligini Alloh bu dunyoga chiqqandan keyin ularga eslatdi. Eslatishi payg'ambarlar bilan, kitoblar yuborish bilan, din yuborish bilan amalga oshdi. Ya'ni avvalda sizlar shunday ahdu paymon bergansizlar, Robbilaringizni yaratuvchi iloh sifatida, Rob sifatida tan olgansizlar. Shuning uchun endi uni aytganini qilmoq kerak. O'sha bergan ahdlaringizni ustidan chiqishlaringiz lozim degan ma'noda Alloh taolo buyog'iga bu narsani eslatgan va payg'ambarlar yuborib, kitoblar tushirib, elchilar yuborib bu narsani insonlarni avvalda bergan ahdu paymonlarini o'zlariga yana qaytadan ta'kidlab, takrorlab eslatgan. O'zining marhamati, rahmati tufaylidan insonlarga ularni eslardan chiqib ketgan narsalarni eslatgan. Chunki har bir inson bu narsa voqeani albatta eslay olmaydi. Inson hayotda ham ko'pincha ba'zi bir voqealarni o'zi esi joyida bo'lib, o'z aqli bilan qilgan ishlarini ham esdan chiqarib qo'yishi bor. Bu voqeani ham insonlar eslardan chiqargan bo'ladilar. Alloh esa payg'ambarlar, kitoblar orqali ularga buni eslatadi, ta'kidlaydi va bundan yana har bir insonni tabiatida yaratgan yolg'iz Alloh taoloni borligiga iqror ham mavjudligi bilinib turadi. Shu o'rinda Sahihayinda kelgan bir hadisni ham eslab o'tamiz. Alloh taolo u yerda qiyomat kuni do'zax ahlidan bo'lgan bir insonni keltirib u bilan savol javob qilganligini eslanadi. Shunda Alloh taolo deydiki, u do'zax ahlidan bo'lgan insonga, agar yer yuzida hamma narsalar seniki bo'lib qolib, hozir mana shu holatingdan qutulishing uchun o'sha hamma narsangni berishga rozi bo'larmiding deganda u odam ha deb javob beradi. Ya'ni olamda hamma narsa meniki bo'lsa-yu, yer yuzidagi barcha narsalar hammasini agar shu berib, shu do'zaxdan qutulsam qutlar edim, shu narsani qilar edim deb orzu qilar ekan. Shunda Alloh taolo unga der ekanki, men sendan aslida bundan ko'ra osonroq, yengilroq ishni xohlagan edim, talab qilgan edim. Sen odamning belida turgan paytingda menga hech bir narsani sherik ketirmasliging haqida ahd olgan edim. Sen bo'lsang buni qabul qilmading, unga amal qilmading, menga shirk ketirishni o'zingga loyiq topding deydi. Endi darsimizning ikkinchi qismiga ko'chamiz. Bu Alloh jamiki narsalar va hodisalarni azaldan biluvchi zot deb nomlanadi. Aqida-i Tahoviyani bu boradagi matnlarini o'qishda davom etamiz. Va qad alima Allohu ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul jannata va adada man yadkhulun nar jumlatan wahidatan fala yuzadu fi zalika al adad va la yanqusu minhu va kadhalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'aluhu va kullun muyassarun lima khuliqa lahu والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. Bu matnlarning tarjimasi quyidagicha: Alloh taolo avval azalda jannatga kiradiganlarning sonini ham, do'zaxga kiradiganlarning sonini ham barchasini birday juda yaxshi bilgan. Endi bu borada o'sha hisob o'zgartirilmaydi. Unga hech narsa qo'shilmaydi ham, undan biror narsa olinmaydi ham. Shuningdek, bandalar sodir etadigan fe'l va harakatlar Alloh ilmida qanday bo'lsa, o'shanday zohir bo'ladi. Har bir banda nima uchun yaralgan bo'lsa, o'shanga eltadigan vosita va sabablar unga oson etib qo'yiladi. Amallar oxiriga qarab baholanadi. Baxtli kishi Allohning hukmi qazosi bilan baxtli bo'lgan. Baxtsiz kimsa ham Allohning hukmi qazosi bilan baxtsiz bo'lgandir. Bu matn avvalgi matnni albatta uzviy davomi desak bo'ladi, chunki mavzular bir-birini davom ettiradi. Undan tashqari bu qadar masalasiga ham taalluqli bo'lgan mavzu. Avvaldagi darslarimizda ham bu haqda ba'zi bir jihatlarni ko'rib o'tganmiz. Endi yana shu qadar haqdagi tasavvurlarimiz inshaalloh kengayib, to'liqroq bo'lib borishi uchun bu matnlarni ham yaxshilab o'rganadigan vaqtimiz yetdi. Qur'oni Karimda Alloh taolo Anfal surasi 75-oyatida Innalloha bikulli shay'in alim, albatta Alloh taolo hamma narsani juda ham yaxshi biluvchi zotdir degan. Ahzob surasida 40-oyatda va kanallohu bikulli shay'in alima, yoki Maryam 64-oyat va ma kana robbuka nasiya. Mana shunga o'xshagan bir qator oyatlarda Alloh taolo hamma narsani avvaldan, azaldan yaxshi biladigan zot ekanligi, u hech qachon esdan chiqargan emasligi, biror bir narsa Alloh taolodan maxfi qoladigan, yashirinib qoladigan bo'lishi aslo mumkin emasligini bilamiz. Alloh taolo demak hamma narsani azali va abadiy biluvchi zotdir. Bilishini ilmining avvali ham yo'q. Ya'ni avval yo'q deganimiz ma'lum bir muddat bilmay turgan, undan keyin biladigan bo'lib qolgan degani emas. Alloh o'zi azaldan mavjud, uning ibtidosi yo'q, shunga o'xshab uning sifatlari ham o'zi bilan birga azaldan mavjud. Ilm sifati Alloh taolo bilan birga azaldan mavjud. Demak, Alloh hamma narsani barcha jihatlari bilan, nozik tomonlarigacha, umumiy va tafsiliy jihatlari bilan mukammal biluvchi zot. Bu bilishining avvali yo'qdir. U azaliy zotdir, azaliy biladigan zotdir. Va u abadiy biladigan zot hamdir. Ya'ni boshqalarni, insonlarni, masalan, ilmlari ma'lum bir muddat gacha davom etib, keyin eslaridan chiqib qolishi mumkin. Yoki keksayganlarida biroz xotiralari zaiflashib qolishi mumkin. Ammo Alloh taolada esa undoq emas, uning ilmi abadiydir. U biror marotaba esdan chiqarib qo'yishi yoki undan ba'zi bir narsalar g'oyib bo'lishi, keyinchalik yo'q bo'lishi, uning ilmidan o'chirilib ketishi aslo mumkin emasdir. Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dedilar: "Biz bir kun Baqi'al-Gharqad qabristonida bir janoza bilan birga hozir bo'ldik. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kelib o'tirdilar. Biz ham u kishining atroflarida o'tirdik", dedilar. Qo'llaridagi asolarining uchi bilan yerni chiza boshladilar. Boshlarini egib olgan edilar. Keyin aytdilarki, sizlardan biror bir kimsa yo'qki, yoki biror bir jon egasi yo'qki, agar uni Alloh taolo joyini yo jannatdan yoki do'zaxdan yozib qo'ygan bo'lmasa. Biror bir banda yo'qki, u yo baxtsiz yoki baxtli deb yozilgan bo'lmasa. Demak, har bir inson, har bir banda Alloh taolo huzurida baxtli yoki baxtsiz ekanligi, jannati yoki do'zaxi ekanligi oldindan ma'lum va ana shu ma'lum bo'lgan narsa yozib ham qo'yilgan. Shunda o'sha yerdagi odamlardan birlari dedilar: "Ya Rasululloh, afala namkusu ala kitobina va nad'ul amal?" Undan bo'lsa, o'sha yozuvga asoslanib hayotimizni davom ettiraversak va amal qilishni qoldirsak ham bo'ladimi? Dedi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, فقال من كان من أهل من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة پیغمبر عليه السلام aytdilar kimki saodat ahlidan baxtli kishi bo'lsa saodat ahlidan bo'lsa u saodat ahlining amaliga qarab burilib boradi kimki shaqovat ya'ni baxtsizlik ahlidan bo'lsa u tezda baxtsizlar qiladigan amal tomonga qarab boradi dedilar keyin yana aytdilarki ey musulmonlar sizlar amal qilaveringlar chunki har bir inson nima uchun yaralgan bo'lsa u o'sha joyga eltadigan vositalar yoki sabablarga muyassar etiladi ya'ni kimki jannatga boradigan bo'lsa jannat ahlidan bo'lsa jannat ahli qiladigan ishlar unga oson qilib qo'yiladi amma ahlus saodati ya'ni saodat ahli baxtli kishi bu yaqinda baxtli kishilar saodat ahlining amali unga oson va muyassar etilajak ammo shaqovat baxtsizlik ahli esa baxtsizlar qiladigan amallar unga oson qilib qo'yiladi dedilar keyin quyidagi oyatlarni o'qidilar a'udhu billahi minash shaytonir rojim فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Layl surasının 5. 10. ayetleri Bu ayetlerde Allah Teala ayetledi ki Kim ki Allah yolunda sadaka ihsanlarını taqdim qilsa, bersa va Alloh taoladan qo'rqsa, taqvo qilsa. Husna go'zal kalima la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni tasdiq qilsa, ishonsa, iqror etsa biz unga tezda osonlikni, ya'ni jannatni muyassar et, jannat yo'lini muyassar etguvchimiz. Ammo kimki Alloh yo'lida baxillik qilsa va o'zi ham Alloh taoloning yo'lidan behojatman degandek yuz o'girsa va husno go'zal kalimani yolg'onga chiqarsa biz uni tezda qiyinlik mashaqqat yo'liga jahannam yo'liga ro'baro qilarmiz degan Alloh taolo barchamizni o'zi saodat ahlidan bo'lishimizni va saodat ahli qiladigan amallarga muyassar va muvaffaq bo'lishimizni nasib etsin. Va kullun muyassarun lima xuliqa lahu har bir inson nimaga yaralgan bo'lsa, o'sha joyga eltadigan sabablar va vositalarga muyassar bo'lajak. Amallar o'zining oxiri bilan baholanadi. Degan matnni ham o'tdik. Bu o'rinda yana Imom Muslim rivoyat qilgan ushbu hadisni ham keltirib o'tish joizdir. Bu hadisni Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhuma payg'ambardan rivoyat qilib dedilarki, Suraqat ibn Malik ibn Ju'shum degan inson sahobiy kelib payg'ambardan so'radilar: "Ya Rasululloh, bizga dinimizni tushuntirib bayon qilib bering. Biz xuddi hozirgina yaralgandaymiz. Biz nima uchun amal qilamiz bugun? Qalamlar allaqachon yozib, siyohlar qurigan ishlar, rejalar taqdir bo'yicha amal qilamizmi? Taqdirlar hammasini belgilab bo'lgan narsalarni amalini qilamizmi yoki hali bitilmagan, yozilmagan, endi kelajakda yoziladigan narsalarni amalini qilamizmi? Endi yoziladigan ishlarni qilamizmi?" deb so'radilar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la bel fîmâ ceffet bihil aklâm ve ceret bihil mekâdir dediler. Yok, sizler gelecekte indi yazıladigen amellerini emez, belki Allah kaçan yazıp bulungan kalemler, siyahlar kurugan ve belgi takdirler, hammesi ölçüler belgilenip bulgan işlerini kılasızlar dediler. Şunda bu kişi ham fafimel amel unda amel kılışının nime haceti var dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki i'malu fe kullun müyesserun, amel kılınlar her bir insan bana digen cayge müyesser edilecek dediler. Yani amel kılınlar şu amelleriniz ham sizlerine o şey bana digen caylarınızga sebep buladı. Cennet ahli cennetke barışı için kerek buladigen, sebep buladigen amellerini kılışı onge nasip buladı, asan kılıp koyuladı. Demek cennet ahli yakşı işlerini, sevabli işlerini, kılışını yakşı koradı, kalb ile suyadı, kalb ile diliden telpinadı, intiladı, ozu kıdırıp tapıp, meşakkat bilen bolsa ham, kıyınçilik bilen bolsa ham, yolları tosup koyulgen bolsa ham, o barbar şunu kılmasa koyunu cayga düşmüydü. O şanarsana ada etmegünce köngülü tinçi miydi? Demek cennet ahli özü şunu hak yölge, hak narsaga, ibadetke, takvaga intilip duradı. Dozah ahli ise o uşa dozah ahli kıladiyen işlerini yakşık oradı. Uşangi intiladı. Onu toktatıp koysa ham, kıdırıp tapıp basa ham o kıladı. Neuzubillah min zalik. Yana sahihayn, yani İmam Bukhari ve Müslim nin kitoblarida, sahih kitoblarida rivoyat qilingan bir hadisni ko'rib o'tamiz. Bunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam dedilarki, innar rajula la ya'malu amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Wa innar rajula la ya'malu amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Bir odam cennet ahli kıladigen amellerini kılıp baradı. Adamların közü de o cenneti adam dek amel kılıp baradı. Aslında ise o dozak ahliden buladı. Yani bir adam adamların közü de dozak ahli kıladigen amellerini kılıp baradı. O aslında cennet ahliden buladı dediler. İmam Bukhari rivayetlerinde bir ziyadesi bilen kelgen ki ve innemel a'malu bil khawatim, amallar ahirge qarab bahalanadı. Demek halik insanların qilayotgan amallarının ahiri o'sha asl boradigan joylarga mos bo'lib qoladi. Ba'zi bir inson odamlar ko'zida juda ham yaxshi inson, taqvodor, pokiza, jannati odamga o'xshab jannatlar qiladigan amallarni qiladi-yu, lekin aslida do'zax ahlidan bo'ladi. Ahırda uşa yaman işlerini kılışka otip getirdi. Neuzubillah min zalik. Bazı adam ise yaman işlerini kılıp yuradı adamlarını kodu da dozak ahlı kıladigen işlerini kılıp ahırda bu cennetlerini kıladigen işine otup Huda insaf verip yakşı tamamen hem uzgar getip kaladı. Demek bundan yakşı amel kılıyorkenler hem uzdan hatırcam bulunmasını gerekliliği anlaşıladı. Yaman amel kılıyorkenler hem umidsizlikke düşmesliklere gerek. Ularını hem yakşı yolga davet edip teklif etiş lazım ekenliği çıkadı. Ular hem yakşı adamlar bulup getişleri ihtimaldan hali emesliği malum buladı. Bu hadis Bukhari ve Müslim ve İmam Ahmed rivayet kılgen hadis uzun hadisini, yani başka imamlar hem rivayet kılışken uzun hadisini ahirki kısmı bir parçasıydı. Uşa hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabaları kullardan bir gün müşrikler bilen toqnash kelib qattiq jang qilganlari haqidagi xabar bilen boshlanardi. Jang tugab biraz tinshib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'z askarları tomonga, müşrikler ham o'zlarining askarları tomonga qaytardilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları ichlarida bir inson bor edi. O hiç bir narsani qaldirmasdan düşmanlarını katta kichigini qaldirmasdan dodini ta'zirini berar edi. Undan hiç bir mushrik qochib qutila olmasdi. Shunda sahobalar bu insonning pahlavonligiga qoyil qolib, bugun hech birimiz mana shu palonchi kabi jang qilolmadi, bu qilgan ishni hech qaysimiz qilolmadik deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa, ey bilinglar, u odam do'zax ahlidandir dedilar. Shunda bir odam, qavmdan bir odam o'zicha, men bu bilan birga bo'layin, buni bir ko'rsatayinchi, nima uchun payg'ambarimiz bundoq dedilar deb taajjublanib, haligi inson bilan uning keyindan qolmasdan birga yurib kuzata boshladi. Qayerga borsa borardi, o'tirsa o'tirib, tursa turib, keyindan qolmasdan uni har bir ishini kuzatib borardi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bekorga bu so'zni aytmaganlar. Demak, buning tagida bir gap bor, buni bir sir bo'lsa kerak deb u inson kuzatib boshladilar. Janglarning birida ham yonma-yon jang qilishdi kofirlarga qarshi. O'sha janglarda haligi odam juda ham qattiq jarohatlandi. Jarohati, yarasi shunday qattiq ediki, u uning azobiga dosh berolmay qoldi. O'sha jarohatiga dosh berolmasdan musulmonlarni, payg'ambarni sollallohu alayhi vasallamni ham oldilariga kelmasdan, kelolmasdan u o'sha o'rinda hech kim kutmagan bir ishni qilib qo'ydi. Ya'ni u qilichini yerga, sopini yerga tirab, tig'ini ko'kragiga qo'ydi-da, birdaniga bor kuchi bilan o'zini shu qilichni tig'ini ustiga tashladi. Yuragiga to'g'rilab turib, ko'kragiga to'g'rilab turib, o'zini qilich ustiga tashlab, o'zini o'zi o'ldirdi. Bu xabar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetgandan keyin o'sha yuqoridagi so'zlarini aytgan ekanlar. Ya'ni innar rajul la ya'malu amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Ha, shunday odam ham bo'ladiki, u odamlarning ko'zida xuddi jannat ahliga o'xshab, jannat ahli qiladigan amallarni qilib boradi, aslida esa u odam do'zax ahlidan bo'ladi dedilar. Ya'ni bu deganlari uni darhol kofirga chiqarish hukmi emasdir dedilar shorihlar. U odam kofir edi degan hukm chiqmaydi, lekin jannat do'zax ahli degani do'zaxga kiradigan odam degani. Balkim u do'zaxdan yana qaytib chiqishi mumkindir. Ya'ni qilgan gunohlariga yarasha azoblangandan keyin qaytib chiqishi ham mumkindir degan ehtimol ham bu yerda yo'q emas. Ammo bu mavzudan ko'zlangan maqsad shuki, insonlar oqibatlari qanday bo'lishini o'zlari bilmaydilar. Shuning uchun o'zlariga ular ehtiyot bo'lishlari kerak. Hayotda, demak, taqvo bilan siroti mustaqimda mustahkam turish juda ham mashaqqatli ish. Bunga ham sabr, toqat, bardosh kerak bo'ladi. Inson dinda mustahkam turib, jannatga erishgunga qadar qancha ishlar boshidan o'tadi, qancha narsalarni, kutilmagan voqealarni ustidan chiqib qoladi. O'shanday paytlarda o'zini yo'qotmasdan, dovdirab qolmasdan, yaxshilikka shukr bilan, yomonlikka, qattiqlikka sabr bilan o'tish, bu juda ham og'ir, mashaqqatli narsa. Ilohim Alloh barchamizni shu mashaqqatlardan eson-omon o'tishimizni nasib etsin. Ba'zi inson yaxshilikni ko'tara olmaydi, ba'zisi yomonlikni ko'tara olmaydi. Yaxshilikni ko'rib ham, yaxshilik tufaylidan, ne'mat tufaylidan ham adashib ketadiganlar bor. Yomonlikka chiday olmasdan, qattiqlikka chiday olmasdan adashib ketadiganlar ham uchrab turadi. Ilohim Alloh taolo barchamizga yaxshilik ato qilsin, yaxshilikka shukr qiladigan, qattiqlik kelib qoladigan bo'lsa, unga sabr, toqatli, bardoshli bo'ladigan insonlardan bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Yana sahihayinda kelgan bir hadisni ko'rib o'tamiz. Bu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom dedilarki, sizlarning har birlaringiz ona qornida 40 kun davomida uni xalqi yaratilishi amalga oshiriladi. U ona qornida alaqa, iygan qon holatida bo'ladi. Keyin tishlangan go'sht holatiga o'tadi. Undan keyin farishta yuboriladi. Unga bir farishta yuboriladi. Farishta kelib unga ruh, jon puflaydi. Jon kiradi u ona qornidagi homilaga. Shunda farishtaga 4 kalima yozish buyuriladi. Bu kalima o'sha insonning rizqi haqida, ajali, ya'ni umri, muddati haqida va dunyoda qiladigan amali haqida va to'rtinchisi u baxtsiz yoki baxtli ekanligi haqida bo'ladi. Undan boshqa xudo yo'q bo'lgan zotga qasamki, sizlarning ishlaringizda shunday kishilar ham bo'ladiki, ular jannat ahli qiladigan amallarni qilib boradilar to ular bilan o'sha inson bilan jannat o'rtasida bir quloch yoki bir gaz masofa qolgunga qadar shu holat davom etadi. Jannatga bir quloch qolgan paytda kitob, ya'ni yozuv ishga tushadi. Shu yozuvdagi narsa sodir bo'ladi. U odam do'zax ahlining amalini qilib qo'yib, shu tufaylidan do'zaxga kirib ketadi. Yana ishlaringizdan shunday odam ham bo'ladiki, u bilan to do'zax o'rtasida bir gaz, bir quloch masofa qolgunga qadar do'zax ahli qiladigan amalni qilib boradi. Do'zaxga bir quloch qolgan paytda yozuv ishga tushib, undagi yozuvdagi narsa amalga oshadi. U odam jannat ahli qiladigan amallarni qiladi va shu bilan u odam jannat ahli qiladigan amalni qilib, shu bilan jannatga kiradi, dedilar. Bu boradagi hadislar juda ham ko'p keltirilgan. Barchasiga ishonamiz, iymon keltiramiz, tasdiqlaymiz. Chunki bu ahli sunna val jamoa e'tiqod qiladigan masalalardan biridir. Lekin ahli kalomlar, mutakallimlar bu haqda ko'p gaplarni paydo qilganlar, mu'tazilalar ham bu narsani ular qabul qilishmagan, uni inkor etishgan. Ammo ahli sunna alhamdulillah biz barchamiz bu xabarlarni tasdiqlaymiz, iymon keltiramiz, ishonamiz. Barchamizga Alloh taolo o'zi madad, quvvat ato qilib, haq yo'lda, jannat yo'lida sobit qadam qilishini, oxirgi manzilimiz jannat bo'lishini nasib etishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.